Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje thot se sot është arrestuar deputetja saj Albulena Haxhiu. Mbrëmë në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën. Donald Trump thot se muslimanët nuk duhet të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar sot se është arrestuar deputetja e kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu. Ajo është arrestuar teksa po shkonte në një tubim në Gjilan, ka njoftuar vetëvendosja dhe ka shtuar se kjo qeveri kriminale PDK-LDK Srpska po e përdor se cilin mjet për ta shtypur opozitën, ashtu që të i realizoj projektet e Serbisë në Kosovë. Më tutje në kumtesën e vetëvendosjes së dërguar mediave, theksohet se veprimet e deputetëve të opozitës brenda kuvendit të Republikës së Kosovës janë në funksion të mbrojtjes së sovranitetit të shtetit. Më tutje theksohet se opozita e bashkuar nuk do të ndalet deri në tërheqjen e marrëveshjeve të 25 dhe 26 gushtit. Zëvendëse kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović e ka dënuar ashpër, siç ka thënë, sulmin e fundit mbi serbët në fshatin Serbobran të Istogut. Mbrëmë personat panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të shitores së një serbi në fshatin Serbobran të Istogut. Përmes një komunikate për media, Stojanović ka vlerësuar se incidenti në Serbobran është edhe një sulm i radhës së mbi serbët që jetojnë në Kosovë, që tregon se serbët dhe gjithçka që është serbe janë cak. Ky sulm u bë një ditë pas atij kur persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në një fshat të banuar me popullate shumicë serbe në Gorazdec të Pejës. Sot në orën 11 në Tiranë, në sheshin në Skënderbej ka filluar protesta e opozitës në Shqipëri. Siç ka njoftuar Partia Demokratike në opozitë, qëllimi i kësaj proteste është rrëzimi i qeverisë së majtë në mënyrë paqësore. Kjo protestë po zhvillohet në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e regjimit komunist dhe vendosjen e sistemit demokratik shumëpartiak. Raportohet se pjesëmarrja në këtë protestë është masive. Vërehen edhe forca të shtuara policore. Zyrtarët amerikanë në thonë se nga bombat e Rusisë e jo nga sulmet ajrore amerikane, janë vrarë ushtarët e regjimit të Sirisë në pjesën lindore të këtij vendi. Siria e ka akuzuar dje koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, se e kishte marrë në shënjestër një kamp ushtarak në provincën Deir al-Zor, duke i vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Por zyrtarët ushtarak amerikanë thanë se pamjet e radarëve tregojnë se sulmet ishin ndërmarrë nga bombarduesit 12TU Backfire, që ishin vendosur nga baza ushtarake ruse Mazdok në Osetin Veriore. Rusia ka ndërmarrë sulme me bombardues me rreze të gjatë veprimi në hapësirën e Deir al-Zor më 6 dhjetor, ka thënë një zyrtar amerikan dhe ka shtuar se ne nuk jemi në luftë me regjimin e Asadit dhe nuk kemi arsye ta marrim në shënjestër ushtrinë e Sirisë. Zëdhënës i koalicionit të Steve Warren tha se të vetmet sulme që koalicioni ka ndërmarrë në hapësirën e përmendur më 6 dhjetor ishin ato kundër një fushë të naftës, afro 100 kilometra në juglindje të bazës ushtarake. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin në Londër, ka konfirmuar se atje ka pasur një sulm ajror kundër bazës qeveritare në një territor ku forcat e regjimit po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ky observator tha se sulmet besohet se ishin kryer nga një aeroplan i koalicionit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të mbrëmë në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, është diskutuar për Kosovën në leximin e parë të raportit të paraqitur nga zëvendës kryetaria Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, në cilësinë e raportueses për Kosovën. Në draftin e propozim rezolutës merret në dieni vendimi gjykatës së kushtetuese të Kosovës për të ndalur përkohësisht implementimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Raporti Augustin Palokajt.
Çek ka përmbledhur në fjalimin e saj së pari pikat kryesore të këtij raporti, duke veçuar në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe ka paralajmëruar se Parlamenti Evropian do të jetë pëlqimin e vet për këtë marrëveshje të parë kontraktuale mes Kosovës dhe BE-s në fillim të vitit që vjen. Lunacek po ashtu ka përsëritur se lotësjellësi në kuvend, hedhja e vezave apo ngjyrës në kuvendin e Kosovës nuk janë metodat e pranueshme të veprimit dhe ka bërë ftesë për dialog normal në kuvendin e Kosovës. Në propozim dokumentin e përgatitur është përshëndetur edhe iniciativa e dy deputetëve të kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmanin nga LDK dhe Ilir Dedan nga Vetvendosja, për mënyrën se si të dilet nga situata aktuale politike. Në draft, propozimin e rezolutës mirret në dieni vendimi i gjykatës kushtetuese për të ndalur përkohësisht implementimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe po ashtu ftohen forcat politike që të shfrytëzojnë këtë periudhë për të filluar punën parlamentare dhe të angazhohen në dialog konstruktiv në interes të shtetit dhe të qytetarëve. Po ashtu merret me dieni edhe mendimi që të kërkohet edhe roli i Komisionit të Venecias në këtë drejtim. Draft raporti shpreh keqardhje edhe për refuzimin e antarësimit të Kosovës në UNESCO dhe për rolin aktiv në obstruksion nga ana e Serbisë, e cila është në kundërshtim me përkushtimin për zhvillimin e raporteve të mira ndërfqinësore. Por edhe ashtu shprehet keqardhje se lidhur me këtë antarësim të Kosovës në UNESCO nuk ka pasur unitet as mes vendeve antare të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian përmes këtij dokumenti edhe kësaj radhe përsërit ftesën për 5 vendet antare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Raporti shpreh keqardhje për mënyrën e organizimit të vizitës së mëparshme të shefit të ushtrisë së Serbisë në Kosovë, pasi për këtë vizitë nuk është konsultuar qeveria e Serbisë. Bëhet ftesë që në të ardhmen të evitohen gjestet të tilla, të cilat do të mund të thyenin ndjenjat e viktimave dhe të dëmtonin edhe procesin e dialogut. Në këtë raport edhe një herë shprehet keqardhje për mungesën e rezultateve më të mëdha në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kërkohet të forcohet liria e shprehjes dhe mbrojtja e gazetarëve. Kosova si shprehet mbështetje edhe në procesin e liberalizimit të vizave, duke thënë se kosovarët nuk mund të mbeten i vetmi popull i cili është izoluar pa mundësi për të udhëtuar në BE. Këto e ka thënë në fjalim edhe Sonja Lunacek. Deri me 18 të këtij muaji është afati për dorëzimin e amandamenteve në këtë propozim rezolut, e pastaj ajo do të debatohet dhe votohet së pari në Komisionin e Politikës së Jashtme, e më vonë diku në pranverë të vitit që vjen, edhe si rezolut në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Blokada aktuale në kuvendin e Kosovës po i pengon proceset dhe zhvillimin ekonomik, thonë përfaqësues të subjekteve në qeveri dhe opozitë. Derisa deputetët nga partitë në koalicionin qeveritar theksojnë se mos se trajtimi në mënyrë të duhur i çështjeve ekonomike është imponuar nga partitë opozitare, deputetët opozitar për të gjitha dështimet në ekonomi e fajsojnë qeverinë. Kronike Nadije Ahmetit.
Deputetët në kuvendin e Kosovës nga pozita pranojnë se situata politike po ndikon në nivelin e angazhimit edhe në fokusin që duhet kenë institucionet për zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Deputeti në kuvendin e Kosovës, Muhamet Mustafa, nga Lidhja Demokratike Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa çështje ekonomike apo ligje po arrin të trajton në kuvend qeveri dhe komisionet parlamentare, por në përgjësi pjesa me madhe angazhimeve po bartet tek diskutimet politike, si që thotaj të imponuara nga tri partit opozitare.
Opozita duhet ta mendojë të thellë për votuesit e vet, sa ajo është duke injoruar kërkesat jetësore për një jetë më cilësore të votuesve të vet. Dhe unë nuk e kuptoj se pse ata nuk marrin pjesë komisione.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare pohojnë se aktivitetet e partive, qoftë në pushtet apo opozit, po injorojnë apo kanë ngrirë problemet e shumta ekonomike me të cilat përballet Kosova. Haki Shatri, ish ministri i financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se situata aktuale politike nuk është në favor të zhvillimit ekonomik.
Po do të ne shfaqsua edhe pjesën e përgjithësisë opozitës, se dhe ata kanë rol, do dhe ata morin pjesë në qeverisjen e vendit si opozitë. Po megjithatë, përgjithësia më e madhe i takon shumicës që është në koalicion, edhe përgjithësinë e morin ata në rast se dështojnë.
Shatri ka thënë se këto çështje do të sillin pasoja për të ardhmen e Kosovës. Ai me tekst të veçantë është ndalur tek miratimin e leximit të parë i projekt buxhetit për vitin 2016 nga Kuvendi i Kosovës.
Ata mëna një javë e kanë shtim leximin të parë pas komisioni për buxhet nuk është marrë seriozisht me atë punë, pjesa që kanë qenë aktive, opozita domethënë po kuptohet e kanë pas vendimin e vet për me bojkotu, po edhe opozita nuk është marrë seriozisht me atë punë.
Por Muhamet Mustafa konsideron se partitë opozitare me veprimet e tyre kanë imponuar diskutimet vetëm rreth çështjeve politike.
Unë mendoj se taktika që ata kanë zgjedhur për të gjoja për të imponuar në diskutim rreth asociacionit të komunave me shumicë serb ose çështja e shënjimit të vijës kufitare me malin e zi është jo produktive dhe ka një ndikim të keq.
Tri partitë opozitare ndërkaq kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave në Kuvendin e Kosovës pa shfuqizimin e marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kandidati i udhëheqës republikan për president amerikan Donald Trump ka propozuar mbyllje totale dhe komplete për të gjithë muslimanët që hyjnë në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar kritika dhe kundërshtime nga i gjithë spektri politik amerikan dhe i jashtëm. Këto komente që janë vlerësuar si provokuese dhe përçarëse, ai bëri derisa kandidatët presidenciale amerikan po i shqyrtojnë mënyrat për përmirësimin e sigurisë kombëtare pas të shtënave masive javën e kaluar në Kaliforni. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Donald Trump, gjatë një fushate politike në Karolinën Jugore, tha se ndalesa totale për hyrjen e muslimanëve do të mund të mbetej derisa përfaqësuesit e vendit tonë të mund të zbulojnë se çka djallin po ndodh. Ai theksoi se ndalesa është e domosdoshme për shkak të asaj që ai e ka përshkruar si urrëtie në mesin e segmenteve të gjëra të popullatës muslimane ndaj amerikanëve. Miliarderi amerikan i njohur po ashtu nga programe televizive të realitetit, tha se prej nga dhe përse kjo urrëtie vjen, ne duhet ta përcaktojmë. Sipas tij, derisa ne të jemi të aftë ta përcaktojmë dhe kuptojmë këtë problem dhe kërcënimin e rrezikshëm që ai e bart, vendi ynë nuk mund të jetë viktimë sulmeve të tmerrshme nga njerëzit që besojnë vetëm në xhihad dhe nuk kanë ndjenjë të arsyes ose respekt për jetën njerëzore. As zoti Trump e as ndihmësit e tij nuk kanë specifikuar se nëse propozimi do të prekte turistët dhe imigrantët apo edhe shtetasit musliman të Shteteve të Bashkuara që janë jashtë. Shtëpia bardhe me njëre ka hedhur poshtë propozimin e kandidatit republikan në Trump si totalisht në kundërshtim me vlerat amerikane. Zëdhënës i shtëpisë së bardhe, Josh Ernest, tha se Trump po prek në anën e erët për të luajtur me frikën e popullit me qëllim që të krijojnë mbështetje për fushatën e tij. Më tutje, Josh Ernest tha se në vend se ta dënojnë komunitetin musliman, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara duhet të punojnë me liderët islam për të shtrënjosur zërat ekstremist dhe për t'i izoluar ata që mund të ndikohen ndaj radikalizmit. Ben Rhodes, njëri nga këshilltarët për politikë të jashtme të presidentit Barack Obama, e ka hedhur poshtë propozimin e zotit të Trump, duke e vlerësuar si jo kushtetues, pasi, si pas ti, në kushtetutën tonë ne kemi respekt për lirinë e religionit. Ishë zëvëndës presidenti amerikan Dick Cheney, antari partisë republikane, i ka dënuar komentet e Trumpit, ndërsa kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush e quajti Trumpin të çmendur. Reagime kundërshtuese ka pasur edhe nga kandidatët e tjerë presidencial republikan, Marco Rubio, John Kasich, Chris Christie dhe Lindsey Graham. Kandidatja udhëheqëse demokrate për presidente Hillary Clinton e ka përshkruar propozimin e zotit të Trump si plan të palejueshëm, paragjykues dhe përçares, që amerikanët i bën më pak të sigurt. Garuesi demokratik Martin O'Malley tha se Donald Trump është demagog fashist. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për Raportet Islamiko-Amerikane, Nihad Awad, tha se Trumpi tingëllon më tepër si lideri linçit të turmës sesa i një vendi të madh siç është ky i Yni. Muslimanët në vendet e tjera poshtu e kanë kritikuar zotin Trump për komentet e tij. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme, Lëvizja Vetëvendosje thot se sot është arrestuar deputeti i saj Albulena Haxhiu. Mbrëm në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën. Donald Trump thot se muslimanët nuk duhet të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.